Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 janarit, lajmet kryesore të ditës, Zoti është afër nesh, dhe mëshuria e tij merr përsipër problemet, mëkatet, smundjet tona shpirtërore. Kështu tha Papa Francesku në homilinë e meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, duke e komentuar ungjillin e sotëm që tregon për shërimin e të grëmbullurit.
Një meshtar nigerian në mikrofonin ton i bën thirrje Evropës ta ndihmojë vendin afrikan për të ndalur shfarosjen e të krishterëve. Në të vërtetë krishterët janë ankuar vazhdimisht për mungesën e ndërhyrjes nga ana e qeverisë Muhammadu Buharit e paaftë të garantoj sigurinë dhe të parandaloj dhunën e madje edhe masakrat kundër krishterëve.
Sot në të gjitha diocezat italiane kremtohet dita për thellimin dhe zhvillimin e dialogut ndërmjet katolikëve dhe hebrejve kundër paragjykimit, indiferencës dhe ignorancës.
Në rubriken Çelësi fjalëve të kishës fillojmë sot komentin e letrës së dytë të Shën Paulit apostull drejtuar korintasve. Kjo letër është monumenti që Shën Pauli u ka lënë të gjithë atyre që duan t'ia kushtojnë jetën ungjillit deri në frymën e fundit. Është manifesti i atij që nuk zbrapset asnjë milimetër edhe kur duket sikur kumti i tij nuk kuptohet e mesazhi dështon.
Në Shqipëri, Karitasi i Kryediocezës Tiranë-Durrës bën të ditur se po vazhdon me angazhimin maksimal për ngritjen e kontejnerëve për familjet e mbetura pa shtëpi si shkak i tërmetit të nëntorit 2019. Shumë familje, thekson Karitasi i Tiranës, janë akoma në përçadra ose vjojnë të banojnë në shtëpitë e shpallura të pabanuara.
Faleminderit Shqipëri. Kjo tema akademisë që Dioceza Katolike Kosovës Prizren-Prishtinë kanë program me datën 18 janar për të përkujtuar bujarinë e pritjes dhe të strehimit vllazëror që Shqipëria e diaspora treguan ndaj qytetarëve shqiptar të Kosovës, të cilët gjatë luftës së vitit 1999 u dëbuan me dhunë nga vatrat dhe velindja e tyre.
Më 16 janar kujtojmë për vjetorin e vdekjes së Domnoc Nikajt, meshtarit të madh dhe romancierit të parë shqiptar, historianit që zbënte folklor me patriotizmin. Domnoc Nikaj hyn në radhën atyre e priftrimve shkrimtarve të cilët veprimtarinë meshtarake dhe shkrimin e kuptuan si mision në shërbim të Zotit e të popullit shqiptar, duke mbështetur idenë kombëtare.
Po sot kisha përkujton Berardin, Oktonin, Pietrin, Akursin, Adiutin, misionarët e parë të dërguar nga Shën Francesku i Assisit në Trojet Saracene.
Ju flet Radio Vatikani, në studio
Katerina Nushi
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
O Zot, nëse e dëshiron, ti mundesh. Thirrja e fikshme të grëbullurit që Jezusi ta shëroi është lutje e thjeshtë, akt besimi, e njëkohësisht sfidë e vërtetë. Kjo lutje që vjen nga thellësitë e zemrës ishte në qendër të homilisë së Papës Francesku në homilinë e meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Duke marrë shkas nga ungjilli i sotëm që flet për shërbimin e lebrozit nga Jezusi, ata ishin të reflektojnë mbi mënyrën se si punon Zoti me dëmshuri, duke marrë përsipër vuajtjet tona, e duke i lehtësuar ato në emër të dashurisë së Atit qiellor për çdo njeri.
Papa vë theksin mbi historinë e të grëbullurit, duke nënvizuar se pikërisht tek ajo nëse dëshiron gjejmë lutjen që tërheq vëmendjen e Zotit, por edhe zgjidhjen për problemin e lebrozit. Është sfidë, pohoi Papa Francesku, por edhe akt besimi. Unë e di që hyj ka të gjitha mundësitë, prandaj ja besoj vetveten. I grëbulluri e ndjente se Jezusi ishte i dhëmshur e për këtë ju lutë. Pikrisht dhemshuria, shpjegoi ati shenjt, e jo dhimbja, përsritet shpesh në ungjill e paraqitet me protagonistët si vejusha e Nainit, samaritani i mirë, baba i djalit plankprishës.
E kompasione coinvolge, viene dal cuore e coinvolge.
Dhemshuria të bën pjesëmarrës në vuajtje, vjen nga zemra, ta përfshin atë e të nxit të bësh diçka. Dhemshuri do të thotë të ndiesh dhimbje bashkë me tjetrin. Të marrësh mbi vete vuajtjen e tij për të gjetur një zgjidhje, për ta shëruar tjetrin. Ky ishte misioni i Jezusit. Jezusi nuk erdhi të predikonte ligjin e pastaj të ikte. Jezusi erdhi me dëmshuri, të vuante me ne e për ne, dhe të jepte jetën e vet. Dashuria e Jezusit është kaq e madhe, sa dëmshuria e çoi atë deri në kryq për të dhuruar jetën.
Papa i ftoi të pranishmit të përsërisin gjithnjë këtë frazë të vogël. Pati dhe mshuri, Jezusi, shpjegoi Francesco, ka aftësin për të marrë pjesë në dhimbjet e në problemet e tjerëve, sepse erdhi pikërisht për këtë, jo për të larë duart dhe për të bërë 3-4 predikime e përtikur, është gjithmonë pra nesh.
Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi.
O Zot, nëse dëshiron, mund të më shërosh. Nëse dëshiron, mund të më falësh. Nëse dëshiron, mund të më ndihmosh. E nëse doni edhe pak më gjatë, o Zot, unë jam katar, kim shirë për mua, kim shirë për mua. Lutje thjesht e cila mund të thuhet shumë herë në ditë. O Zot, unë katar i po të kërkoj kim shirë për mua, shumë herë në ditë, nga zemra, nga shpirti, po e thënë me Zotë lartë. O Zot, nëse dëshiron, ti mundesh, nëse dëshiron, mundesh, ki dhe mshuri për mua, përsëriteni këtë.
I gërbulëri me lutjen e ti të thjesht dhe të mërkullushme, arritit shërohet falë dhe mshuris Jezusit, i cili na do gjithmonë edhe në mkat në mvizoj së fundi papa.
Lui non si vergogna di noi.
A i nuk ka turp nga ne. E o atë, unë jam katar, si do t'ja them këtë? Më mirë, sepse a i erdi pikërisht për ne mkatarët, e sa më shumë të jesh mkatar, aq më shumë të riafër Zoti, sepse ka ardhur për ty, mkatarin më të madhë, për mua, mkatarin më të madhë, për të gjithë ne. Le ta bëjmë zakon ta themi këtë lutje gjithmonë. O Zot, nëse dëshiron, ti mundesh. Nëse dëshiron, mundesh. Me besimin se Zoti është pranë nesh, dhe dëmshuria e ti do t'i marrë mbi vete problemet, mëkatet, sëmundjet tona shpirtërore, gjithçka.
Ne të krishterët e Nigerisë jemi vërtet të përsekutuar. Çdo ditë vëllezërit tanë masakrohen në rrugë. Në një video dërguar nga Maiduguri i Nigerisë Veriore për Fondacionin Papnor Ndim për Kishën që vuan, meshtari Josef Bature Fidelis shpreh gjithë dhimbjen e tij për krishterët në Nigeri, ku këto ditë ka shqetësim të madh për fatin e 4 seminaristëve të Kadunas, rëmbyer mbrëmjen e 8 janarit nga njerëz pa identifikuar. Emrat e trindve që frekuentonin seminarin, Bariu i Mirë, janë Pius Kanvaj 19 vjeç, Peter Umenukor, 23 vjeç, Stefan Amos, 23 vjeç dhe Mikael Ndani, 18 vjeç.
Edhe ky akt i dhunshëm është pjesë e shkallëzimit dramatik të problemeve që filluan më 26 dhjetorin e vitit të kaluar me publikimin e videos së ekzekutimit brutal të 10 të krishterëve nga ana e terroristëve të provincës së Afrikës Perëndimore të Shtetit Islamik. Që atëherë situata ka degeneruar, denoncon Don Josefi, duke bërë një thirrje të zjarrt. I kërkoi qeverisë së Italisë, vend ku kam studiuar, dhe të gjitha qeverive evropiane të ushtrojnë presion mbi qeverinë tonë që të bëjë diçka për të na mbrojtur.
Të krishterët janë ankuar vazhdimisht për mungesën e ndërhyrjes nga ana qeverisë Muhammadu Buhari e pa aftë të garantoj sigurinë dhe të parandaloj dhunën e madje edhe masakrat kundër krishterëve. Sipas Don Fidelis, është e nevojshme mbështetja dhe ndërhyrja e qeverive evropiane. Përndryshe, ka rrezik të shfarosemi, theksoi ai. Populli ynë vuan shumë. Ju lutem na ndihmoni, mos heshtni para kësaj shfarosje të madhe që po vjen në hetë.
Duke e dëgjuar thirrjen e Don Josefit e sidomos duke menduar për 4 seminaristët e rëmbyer, Fondacioni Ndim për Kishën që vuan njofton se bashkë me lutjen do t'u jap mbështetje konkrete seminareve të vendit, veçanërisht seminarit të Maidugurit në diocezën nga flet Don Josefi. Ai frekuentohet nga 53 seminaristë e si shtregon meshtari, ndodhet në një zonë ku vihet në rrezik jeta vetëm sepse je i krishterë.
Një ngjarje me rëndësi të madhe kulturore, së bashku me shpresën që miqësia ndërmjet komuniteteve katolike e hebraike në Itali të mund të rritet gjithnjë më shumë në njohuri dhe besim të ndërsjellët. Sot kremtohet një ditë më parë, pasi data 17 janarit bie të premten, dita e thellimit zhvillimit dialogut ndërmjet katolikëve dhe hebrejve, që ka arritur në edicionin e 31.
Mbi 50 vjet dialog e shumë hapa për para. Kjo është udha e marrëdhënieve ndërmjet kishës katolike e hebrejve, prandaj kjo ditë e miqësisë dhe e studimit vënë duke se katolikët e hebrejnë duhet të punojnë e të lutën së bashku për respektimin e paqes në botë. E papranueshme dhe e patolerueshme të harrohet ose të minimizohet krimi i tmerrshëm i holokaustit të hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, thekson kisha katolike.
Chelsea, i fjalëve të kishës.
Javën e kaluar përfunduam komentin e letrës së parë të Paulit apostull drejtuar korintasve. Sot do të fillojmë letrën e tij të dytë, gjithnjë për grigjen e të krishterëve të Korintit. Ndjekim librin është ora e leximit Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia.
Letrat që Paulit i shkroi për korintasit në të vërtetë janë katër. E para dhe e treta kanë humbur. E ne sot mund të lexojmë vetëm të dytën dhe të katërtën. Nga ajo që quajmë letra e parë e Shëmpalit apostull drejtuar korintasve, mësuam se kjo bashkësi ishte sprov për veprën misionare të apostullit, por pasi lexuam 16 kapitujt e saj me këshillat dhe qortimet e Shëmpalit, mund të mendojmë se tashmë çdo gjë e kishte gjetur udhën e vet e gjendja ishte përmirësuar. Por jo, mund të duket e pabesueshme, por gjendja u keqësua edhe më. Fatkeqësisht, asnjë lloj himni për dashurinë, himni i mrekullueshëm në kapitullin 16 të letrës së parë, nuk që i afti sistemonte disi konfliktet në bashkësinë e portit grek. Përkundrazi, pasi u dërgoi letrën, Shëmpali shkoi vetë në Korint. E mund të themi se puna përfundoi keq e më keq. Apostulli u fye publikisht, ndoshta nga fajtori për incest, për të cilin flet në letrën e parë, e nga të tjerë që nuk e mbrojtën, madje e akuzuan për arsye të ndryshme. U detyrua ta lërë bashkësinë. Pasi iku nga Korinti, Shëmpali është tepër i mërzitur e shkruan letrën e tretë që ka humbur me lot në sy. Derdha aty dhimbje, pasion, dashuri e zemrim dhe e dërgon me shpresë se fjalët do t'i dëgjohen. Ka frikë të shkojë sërish në Korint dhe në vend të tij dërgon Titin për të shmangur fyerje të tjera. Me zemër të plasur pret kthimin e Titit. Fatmirësisht lajmet janë të mira e më në fund Shëmpali mund të marrë frymë lirisht. Me këtë ngushëllim shpirtëror shkruan sërish për të falendëruar, për t'u dhënë zemër të krishterëve, por edhe për të sqaruar disa gjëra që e bën të vuaj në gjithë këtë histori. Ja si fillon letra e tij. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i mëshirshëm dhe hyji që jep çdo ngushëllim. Ai na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona, që edhe ne të mundi ngushëllojmë të gjitha ata që gjenden në vështirësi, me atë ngushëllim me të cilin hyji na ngushëllon ne.
Në një panegjirik të gjatë fjalsh, Pali dëshmon se është ngushëlluar nga lajmet e Titit e nga hiri të nësat, por e di mirë se armiqtë e tij vazhdojnë të mbjellin keq kuptime, prandaj i duhet mbrohet e të sqaroj kush është problemi vërtet në Korint. Në të vërtet, nuk jemi si shumë të tjerë që po bëjnë tregti me fjalën e hyjit, por flasim me cilëtërsi si njerëz të dërguar prej hyjit, para hyjit në Krishtin. Kush janë këta tregtarë? Me kë e ka apostulli? Noshta me miqtë e tij të vjetër farizenjë që janë kthyer në krishterim, ashtu si ai vetë, por nuk janë as pak dakord me ta për shkak të teologjisë së tij, e cila e respekton kaq pak ligjin e Mojsiut, ja si shprehet Shëmpali. Ne jemi për hyjën era këndshme Krishtit, për ata që shërbohen e për ata që dënohen, për njerën palë, era e vdekjes që shpije në vdekje, e për palën tjetër, era jetës që shpije në jetë. Në katër kapitujt e partë letrës e dytë të Shëmpalit drejtuar korintasve, praktikisht gjejmë bazat e teologjisë biblike të krishtere, cila delën pa pikrisht, sepse apostulli u tregon vendin atyre që kritikonin dhe fyenin, por cilat janë karakteristikat e kësaj teologjie. Për këtë ju oftojmë të ndiqni emisionin e ardhshëm.
Faleminderit Shqipëri. Kjo tema akademisë që Diocesa Katolike e Kosovës Prizren në Prishtinë ka në program për të shtunën më 18 janar për të përkujtuar bujarinë e pritjes dhe të strehimit vëllazëror që Shqipëria e diaspora treguan ndaj qytetarëve shqiptar të Kosovës, të cilët gjatë luftës së vitit 1999 u dobuan me dhunë nga vatrat dhe vendlindja e tyre. Pikërisht të shtunën pranë orën në 10, akademia do të mbahet pranë qendrës Bogdani Polis pranë kishës katedrale Shën Nën Teresa në Prishtinë. Siç dihet gjatë vitit që kaloi në Kosovë, Shqipëriu përkujtua 20 vjetori atij kalvari, si edhe të radhëve të gjata me qytetarët kosovar, të cilët të dëbuar e të detyruar ka përcenin të tmerruar kufirin me Maqedoninë dhe me Shqipërinë për të ikur nga persekutimet e masakrat serbe. Me ndryshimin e regjimit në Serbi pas disa vjetësh, janë gjetur disa varre masive ku Miloševićianët e dikurshëm patën hedhur kufomat e shqiptarëve kosovar, por kjo plagë mirisht mbetet ende e hapur e sot duhet shëruar. Pikërisht mbi këtë plagë njerëzore e shoqërore të dëgjojmë një fragment nga intervista jone atëhershme me priftin kosovar Dom Lush Sopin, realizuar më 27 maj 2010.
Kam në studio mysafir Dom Lush Sopin, të cili kërkoi na përshkruaj nga përvoja si familitar në një realitet të veçantë, në një realitet që ka akoma ato plagët e një lufte të çmendur, një lufte që ishte shkatërrimtare. Si arrini ju të shironi plagë që njerëzit kanë ende në zemrat e tyre, plagë shkaktuar nga lufta e tmerrshme?
Vërtet ka qenë një punë jashtëzakonisht e vështirë që në këtë drejtim të ushqim besimtarët, të cilët e dim fare mirë se në të gjithë Kosovën, në ato vite të luftës, vitet 99, kanë kaluar një kalvar të vërtet. Sigurisht që për ta ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, por edhe për ne. Megjithatë, kur njeriu dëshpërohet te masa dhe në jetën e vet toksore, feja na nxit, na përtrin. Feja është ajo e cila na bën që të marrim fuqinë e shpirtit të shenjtë për ta kuptuar se edhe ato vuajtje, siç Zoti Ati Gjithpushtetshëm e dërgoi edhe birin e vet në vuajtje, pastaj në vdekje dhe në ringjallje, edhe ato gjithnjë kanë dhënë shpresë se pas gjitha atyre vuajtjeve që ka përjetuar populli ynë nëpërmjet Jezu Krishtit, nëpërmjet kishës, edhe ne do të fitojmë një ringjallje të madhe, ringjallje shpirtërore, por edhe ringjallje në çdo aspekt. Prandaj kisha në Kosovë në këtë drejtim ka punuar pa ndërprerje dhe mund të themi se besimtarët kanë gjetur një mbështetje, kanë gjetur një përkrahje jashtëzakonisht të madhe, e mbi të gjithat një dashuri tek kisha, dhe ajo ka bërë që njerëzit ti te i kalojnë ato kryqe të mëdha të kalvar të cilën e përjetuan, dhe me besim gjithnjë duke pasur parasysh fjalët e Krishtit, unë jam rruga, vërteta dhe jeta, dhe kjo rrugë ka bërë që populli ynë vërtet prap ta rikthej atë gëzimin dhe lumturinë në trojet e veta në vend lindjen e vet.
Në zonën ku ju veproni si familitar me misionin tuaj, Ungjillëzues është në zonat e më të goditura, së bashku me një pjesë tjetër të Gjakovës në drejt kufirit me Shqipërinë, aty ku ka pasur edhe masakër, kemi fjalën për Korenicën, Mejin e fshatër për rreth. Ende ka njerëz që nuk janë zbuluar, do thotë përveç atyre që janë vrarë, për të cilët janë ngjetur, për të cilët dihet, ekziston një numër akoma që janë të pagjetur, për të cilët nuk dihet komat. Çfarë shpresë ka dhe për të ardhmen, duke u mbështetur nga këto plagë që ende janë temi të freskëta që ka shkaktuar lufta?
Po, gjatë luftës unë isha në famulli tjetër, isha në famullinë e Zllokuçanit, por jam mirë njoftuar me atë që ka ndodhur në rrethën e Gjakovës. Është më së vërtetë që rrethi i Gjakovës, kur janë pyetje besimtarët e besimit të krishterë, kanë përjetuar tragjedit më të mëdha. Ka ende familje të cilët nuk din fare për të afërmit e tyre. Dhe kjo shkakton një vujtje shumë të madhe, edhe shpirtërore, edhe psiqike. Dhe gjersa është një situatë e tillë, një gjendje e tillë, është shumë vështirë që ato familje të pajtohen dhe që ato familje të gjejnë atë forcën shpirtërore për të pajtuar me atë tragedi që kanë përjetuar. Prandaj edhe dëshira jonë është shumë e madhe që sa më parë ata dëgjojnë të afërmit e tyre dhe që eshtrat e tyre të pushojnë në tokën shumë herë të lagur me gjak, në tokën e Kosovës dhe pranë të afërmëve të tyre.
E këtu përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.